filluan sot paradite negociatat e paqes ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezve që do të përpiqen të zgjidhin problemet kryesore të konfliktit, kufit e ardhshëm të shtetit palestinez, problemin e kolonëve izraelit, çështjen e Jerusalemit dhe atë të refugjatëve. Objektivi I presidentit amerikan Bushi, I cili sot ndodhet për vizitë në Lindjen e Mesme, është që paqja të arrihet brenda këtij viti. A është e mundur kjo? Në mikrofonin ton, Ennio Dinolfo, ekspert I marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Firenzës në Itali.
Të gjitha problemet ngrenë çështje që janë jashtëzakonisht të ndërlikuara. Le të marrim njërin, ndoshta më të rëndësishmin. Zakonisht thuhet se Izraeli duhet të tërhiqet në kufit e vitit 1967 e pra duhet të reduktojë jashtëzakonisht sipërfaqen e vet. Por çdo të thotë në kufit e vitit 1967, para apo pas luftës së atij viti, nëse është para luftës së 1967-s, do të thotë të tërhiqet në kufit e vitit 1948-s, të cilat janë pak të ndryshme nga ato që I patën në dhën fund përkohësisht luftës ndërmjet Izraelit dhe botës arabe nga maji në gusht të vitit 1949. Janë kufi që e rrisin mjaft territorin Izraelit.
Problem tjetër është ai I organizatës islamike Hamas, e cila ka pushtuar rripin e Gazës. A është I mundur një dialog me presidentin Abu Mazen?
Do të jetë një dialog shumë I vështirë. Dikur ndërmjet Hamasit dhe Abu Mazenit ekzistonte një marrëveshje për formimin e një qeverie të përbashkët. Fakti që kjo qeveri nuk u krijua kurrë tregon vështirësi që has kjo detyrë. Presidenti Amerikan Bush kërkon dy shtete që të mos kenë lidhje ndërmjet tyre, por nëse mund të ndërtohet të paktën një korridor artificial, zgjidhja mund të gjendet, përndryshe ajo largohet edhe më shumë.